Esfaniso 115. Jesu yokumonalisa kwa Tomasi. Jesu aba nakumonalisa kwa yetwi, omuyetwi omuchili nolitina lya Tomasi, neli kaikalangako. Seli amwambela nji, Jesu nenguka kwafu, kono yonyene kapumena. Aba nakubita esunda, onjonje na ikalanga bamweya ni Tomasi, yoliko. Ea ndionje ne yatili wanga, kakulika mena chilanga ama njunda. Jesu seli okumonalisa konyene. Tomasi ni onyene seli opumena. Nikushinama vamiyo a Jesu, ni kwamba nji. Mulena wange, ni nyambe wange.